All our engineers, I'm James Barty in Washington saying, have a lovely day.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idin kaga imaaneysa washington. waa subax khamiisa oo bisha oktoobar ee sannadka 2022 ay tahay 14 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggana internetka ee v o a somali com. afrikada bari saacaddu waa 6:00 aroornimo idaacad saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka kenya i e b c loo soo gaabiyo oo sheegay in ay hoos u dhac weyn ay jirto oo tirada guud ee qaadashada kaararka codbixinta ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya.
ninba sheekha u imaanay warkurada soo goosta waa xaaraan buu ku dhihi electionka markuu dhamaado wuxuu dhihayay inay wax ili qabtaan rabaa wuxuus wuxuu dhihay nima gelaya mujtamacaas maarat fidmo waay waradadiil waxa dowladda kenya kenya numbersa waxa lagu kala qaadanaya.
dadka dalka kanada oo soomaalidu halkaasi ku jirta iyagu oo soo dhoweeyay furitaanka xadka maraykanka iyo kanada. waxaan kaloo idiin haynaa nin ku hubaysan qaanso iyo leeb oo dalka norway ku dilay 5 qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo dunidaba waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka. caafimaadka adduunka ee paho ayaa sheegay 4-7 in xanuunka covid-19 uu hoos u dhacay waqooyiga dalka amerika, laakiinse uu weli si weyn u jiro gobollada galbeedka dhexe, alaska, iyo sidoo kaleto dhulka waqooyi galbeed ee kanada, halkaasi oo xanuunku uu dhan yahay tiro dhan 12 jibaar ah heerka guud ee xanuunkaasi. caabuqan ayaa hoos u dhacay meelo ka mid a koonfurta maraykanka, waxaana sidoo kaleto kiisaska laga helay dhulka venezuela iyo meelo ka mid a jili iyo sidoo kaleto galbeedka koonfureed. dhulka caribbeanka iyo barbados iyo meelo kaleto ayaa waxaa jira sida la sheegay tirada ugu badneed ee xanuunka, iyadoo sidoo kaletana dhimasho lasoo sheegayo bilihii ugu dambeysay. madaxweynaha dalka maraykanka jo biden ayaa 4-dii xalayta wuxuu kula kulmay aqalka cad ee dalkan. maraykanka shirkadaha waaweyn ee ganacsiga iyo ururada iyagu markaasi qorsheynaya in ay labanlaabaan ganacsiga. waxa uu sheegay madaxweynaha islamarkaasina uu ku dhawaaqay qorshaha dabarka looga furi doono xanibaadii horey u saarnayd silsiladda ganacsiga sida la yiri, waana isku day aqalka cad uu ku doonayay inuu sare ugu qaado arrimaha muhiimka u ah maraykanka. maanta waxa aan ku dhawaaqaynaa, ayuu yiri madaxweyne biden, arrin muhiim oo ah oo idin ogolaanaya in aad si sahlan u soo saarataan ganacsiga dukaamadiina, ganacsiga aad leedihiin aad u iibgeysaan. waxaa kaleeto intaasi ku daray dalka maraykanka in baahi weyn loo qabo in la kobciyo dhaqaalaha islamarkaasina ganacsiga la horumariyo. subax wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa washington. haddii aan ku bilaabo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka kenya, magaciisa loo soo gaabiyo i e b c ayaa sheegay in hoos u dhac uu jiro tirada guud ee dadka qaadanaya kaararka codbixinta gobollada waqooyiga dalkaasi kenya ee waqooyi bari oo soomaalidu halkaasi ay degto. i e p c ayaa waxa ay horey u sheegeen in aysan haysanin miisaaniyad iyo adeeg iyagu markaasi loogu qaban karo diiwaangelinta dadkaasi. wariyaha v o a da ee gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya ayaa waxa uu la hadlay professor cabdi yacquub guuliye oo ka mid ah saraakiisha sarsare i e b c ee guddigaasi arrimaha sharciga baarlamaankana. waxa uu sheegay in miisaaniyadoodii la dhimay qiyaastii kala bar intii ay awal ahayd.
guud ahaan dalkani kenya haatani waxaa ka soconaya qaadashada kaararka codeynta, waxaana soo ifbaxaya in guddiga doorashooyinka dalkani kenya warbixinadii ugu dambeeyey ku shaacinayaan in gobolada waqooyiga dalkani Kenya hoos u dhac fara badan laga dareemay, iyadoo guud ahaan dalkani Kenya qiyaasta la dooriyay in bishan oo keliya la ay qaataan kaararka codbixinta ay ku qiyaaseen 6 milyan haatan ay hoos u dhac fara badan laga dareemayo. Warbixinta ayaa waxaa lagu sheegay isbuucii koowaad tirada la doonayay in kaararka codbixinta dadka qaadanaya ay noqdaan 1,500,000 oo kun, balse tirada qaadatay kaararka codbixinta guud ahaan dalkani Kenya ay noqdeen oo keliya 202,518 qof. Goobaha sida gaarka guddigan ay u shaaciyeen waxaa ka mid a gobollada waqooyiga dalkani Kenya oo inta badan dad Soomaali ama xoolo dhaqata ay ku nool yihiin. Gobolladaasna waxaa ka soo jeeda safiirka dalkani Kenya u fadhiya dalka Botswana, wuxuuna la hadlay saxaafadda isagoo sheegay in Soomaalida geyigani ku dhaqan ay yihiin kuwa aan qaadan kaararka codbixiyaasha.
Hadda Garissa populationkeedu waa 800,000, votarska waa about 167,000 voters. Waxaa la rabaa a third of that population, which is about 250 minimum to 300,000 waa inay voters ahadaan. Laakiin taa ma dhaceyso. Haddana kurada markii la ridi Soomaali ma rideyso. That is the biggest challenge. Waddankana waxaa lagu xisaabta maya kurada amsaa ribi. Because anaka votka Soomaalida in Kenya, I think we are over 1 million. Laakiin problem kana haasto maxaa waaye Soomaali kura ma rido mana goosato.
Madane Maxamed Mukhtar Shidi ayaa waxa uu sheegay inay jiraan culimo iyo dad kale oo wax garad oo dadka faraya in aysan kaararka codbixinta la qaadanin. Wuxuuna sheegay in khayraadka guud ee dalkani Kenya aatan kaliya lagu qaybsanayo codbixinta, tirada deegaankaasi codka ka dhiibatayna ay tahay tirada kaliya ee lagu jaangooniyo khayraadka guud ee dalkani Kenya.
Nimba sheekha uu imaanay warkurada soo goos waa xaaraan buu ku dhihi electionka markuu dhamaado wuxuu dhihiye ina wax ili qabtaan raba wuxu suuu dhihi anima galay mujtamacaas maarata fidmo waay warad adiga diil wax dowladda Kenya numbers wax lagu kala qaadanaya. Hadda waxaan bilaawnay wax la dhaho OPM movement. Maxaan u hagaajin OPM movement ina madaxweyne ku xirnaan madaxweyne in aan la socon oo maar dadkii la mideeyo Northern Kenya the challenges badan baan haasta BLM ba jirtaa laami ma qabno dib badan baa iska jira dibka kulli dadka inaan wax oo qabanaan rabna marka maxay Soomaali meejan joogno aan dadaalno dowladda aan ka tirsanaano xisaab hoos aan galno sidii ma aragta aan isku dhisi leen aan galno.
Warbixinta ayaa gabagabadii waxay soo qaadatay inay jiraan tiro fara badan oo dhalinyaro oo la filayay in kaararka aqoonsiga kibandhaha loo yaqaano u soo bixi lahaa oo guddigaasi ay filayeen in maanta ay haystaan kaararkoodaasi aqoonsiga si ay u helaan kaararka codbixinta. Halka deegaanada qaarkood sida deegaanka Lamu, Baringo, Laikipia iyo deegaanada xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya saaran cabsi dadku ay ka qabaan ay soo baxaan qoyna qaataan kaarka codeynta iyadoo cabsida faraha badan dhanka amniga uu dadka ka haysto. Guddiga ayaa waxa uu ka codsaday dhammaan siyaasiinta iyo waxgaradka guud ee dalkani Kenya in loo soo baxo ka qaadashada kaararka codeynta. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Nin ku hubeysan sida la sheegay qaanso iyo leeb ayaa dalka Norway wuxuu ku dilay 5 qof, waxaana sidoo kale uu dhaawacay 2 qof oo kale. Booliska dalkaasi ayaa wali wada baaritaan mana jirto wax faahfaahsan oo warkaasi ku saabsan iyo cidda ka dambeysa soo baxday. Wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwale ayaa la xiriiray Cabdi Shakuur Shaceeb Mursal oo si dhow ula socda weerarkaasi ka dhacay magaalada Kongsberg oo ku taala duleedka magaalada Oslo.
Nin ku hubeysan qaanso iyo leeb baa weerar geystay sida ay ilaa hadda leeyihiin. Dhimashaduna waa 5 qof bay yiraahdeen iyo 2 qof oo dhaawaca. Meesha ay arrintu ka dhacdayna waxay u jirtaa magaalada Oslo 68 kilomitir ama 42 mayl. Wasiiradda cadaaladda oo hadashay Monica Milanna waxay tiri arrinta si dhow baa loola soconaa.
Ninka weerarka geystay ma la yaqaanaa ama haddii ay yihiin dad badan?
Maya ilaa hadda waxay u qabteen 1 qof oo ku hubeysan qaanso iyo leeb sida ay warbaahintu sheegtay.
Marka Kongsberg marka la fiiriyo dadka Soomaalida iyo muslimiin fara badan baa ku nool, maxaa loo malaynayaa weerarkan in uu yahay?
Ilaa iyo hadda wax faahfaahina kamaysan bixin. Mana jirta ilaa hadda cid ay si gaar u sheegeen in ay yacni dhimashadaas ama jinsiyadooda ay kala qaadeen oo ay cid gaar u sheegeen.
Warbaahinta dalka say uga hadlaysaa arrintan?
Si aada ay caawa arrinta u hadalhayaan warbaahinta oo dhan idaacad kasta oo aad daawato waxay ka hadlaysaa arrintan dhacdadan ka dhacday caawa Kongsberg.
Waa gartay booliisku weli wax faahfaahina ma bixiyeen?
May ilaa hadda wax faahfaahina oo ay bixiyeen ninkaa loo qabtay aan ka ahayn ma jirto. Wasiiradda waxa ay tiri si dhow baa loola socdaa cadaaladda Monica.
Waa gartay marka Soomaalida ku nool Oslo say u hadalhayaan arrintan?
Inkastoo hadda xilli dambe oo habeen ay tahay weli maan aragin cid ka hadlaysa, laakiin kolley dadku dareenkooda aad buu u kacsan yahay.
Ma laga yaabaa in mararka qaarkood dadku ay isweydiiyaan weerarkan weerar noocee ayuu noqon karaa, ma weerar argagixiso ay geysatay iyo dad muslimiin ba, ma weerar qof dalka Norway u dhashay uu geystay ba?
Ilaa hadda idaacadaha cid gaara oo ay sheegeen ma jirto
wax horay noocan oo kalea dalkama uga dhacay. Marka la fiiriyo waxa uu isticmaalay ee dadka uu ku laayay, qaarna uu ku dhaawacay,
may arrintan oo kale ma aysan dhicin. Inkastoo jirtay hadda ka horumar dad badan nin hubaysan uu laayay oo dhowri 8 qof ahayd waqti hadda laga joogo dhowri 10 sano,
bal wax yar faahfaahin waxaad ka bixisaa sida guud ee maaragtay dalka looga arka waxa dhacay.
Arrintani waa dadka dareenkooda rob ee kicisa, waa arrin aada iyo aada u weyn sida ay dadka caawa u hadalhayaan, mana ahayn wax horay u dhacay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdishakuur Shucayb Mursalo u warramayay wariyaha v o a da London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Dhinaca kalena ay raahday xukunkii maxkamadda caalamiga ee i c j ay iska soo saartay muranka badda Soomaaliya iyo Kenya ka dhexeeya ayaa siyaabo kala gedisan loo fasirtay. Haddaba dadka sida weyn u kala aragtida duwan waxaa Dr Axmed Cali Khayre oo ah qareen qabiira oo arrimahaasi laysku hayo uga waramay wariyaha v o a da ee Nairobi, Intisaar Saalax oo khadka telefoonka ee dalka Turkiga isagoo oo jooga kula xiriirtay. Ugu horreyntii waxay weydiisay bal inuu faahfaahin ka bixiyo qaar ka mid a arrimaha dadka qaarkood laga yaabo inay aragti kale ka haystaan.
Markii la fiiriyo go-aanka maxkamadda cadaaladda caalamiga ah oo ku saabsanaa xadaynta dhulbadeedka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, maxkamaddu waxay go-aamisay in xadbadeedkaas u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya inuusan xadaysnayn oo ay diiday doodii Kenya. Waxay kaloo qaadatay qaabka ay Soomaaliya soo jeedisay in loo xadeeyo, oo maxkamadduna ay raaci jirtay oo weliba ay si fiican u faahfaahisay go-aankeedii kiiskii xadaynta oo badda madow oo u dhexeeya Romania iyo Ukraine. Markaad isku soo wada duubto, maxkamadda waxa ay dhinaca waqooyi u qalloocisay xariiqii oo lagu xadeynayay badda oo ay u durjisay, iyada oo Kenya dhul badeed xoogaa laga siiyey. Ani markaa cilada go-aankaas waa go-aan ku salaysnaa in labada dalba wax loo ogolaado, oo iyadoo la fiirinayo xaaladaha guud oo qaanuun keliya la fiirin, oo macal siyaasadda iyo xaaladda gobolka iyo wax dhan la fiirshay. Waana go-aan wanaagsan oo labada dalba in ay raacaan ay wanaagsan tahay sidaan u arko.
Waxaa jira aqoon-yahanno badan oo soo jeediyey ra'yiyo kala duwan oo ku saabsan dhulka Kenya la siiyey, arrinkaasi sideed u aragtaa adigu?
Marka la fiiriyo qaabka ay maxkamaddu go-aanka u gaartay iyo xariiqa dhinaca waqooyi loo qalloociyey, maxkamaddu marka hore waxay fiirisaa, markii xariiq ku meel gaarka la dhigo ayaa waxaa la fiiriyaa in ay jiraan duruufo keeni kara in xariiqaas la qalluuciyo oo adjustment lagu sameeyo. Kenya sababo badan ayay sheegtay in ay tahay in xariiqaas la qalluuciyo, laakiin maxkamaddu intii badneed sababihii way diiday oo sababo ammaana ku jiray, oo waxay tiri ammaankii wuxuu dhibaysaa waa laga diiday. Waxay sheegtay in gobolku uu nidaamkaas isticmaalo oo waa laga diiday. Maxkamaddu markii dambe waxa ay go-aamisay in la leexiyo, sababtoo ah waxay tiri waxaa kasoo yaraanaya markii la gaaro aagga dhaqaalaha ayaa Kenya waxaa kasoo yaraanaya, badda ayaa kasoo yaraanaya iyo meeshay kasoo gelisay cut-off waxa la yiraa ayaa ku dhacaya. Markii la fiiriyo xeebta Soomaaliya iyo Kenya u dhexaysa, dhib badan ma ka muuqdo, laakiinse waxaa moodaa in maxkamaddu ay nidaamkii ay awal isticmaali jirtay ay ka tagtay, oo ay raacday nidaam ay tiri maxkamadda oo dhexdhexaadinta ayaa Guini Bissau iyo Guini ku dhexdhexaadisay, waxayna isla fiirisay Guini Bissau, Guini iyo Sierra Leone gobolka. Haddana marka waxay fado fiiriyeen Soomaaliya iyo Tanzania iyo Kenya, iyagoo cadeeyey heshiiskii ka dhexeeyey Kenya iyo Tanzania inuusan arrintan uusan quseynin, laakiin si guud ayay u wada fiiriyeen. Maxkamaddu marka waxay sababeynaysaa isleeyahay aniga inay xariiqaas la qalluuciyo. Markaad fiirisay dhulka, sheegashadii labada dalba markii hore ay gudubsadeen oo ay sheegteen Soomaaliya waxay lumisay 115%, halka Kenya ay ka lumisay 185%, ani waxaan isleeyahay aagga dhaqaalaha markii guud ahaan loo fiirsano soomaaliya wax badan ma lumin. Kenya ayaa dhul badan meeshaas ku lumisay.
Doctor Axmed, dhulka soomaaliya loo xukmay ma yahay mid lagu qanci karo oo soomaaliya ay guul weyn ku sheegi karto?
Waxay ila tahay qaabka maxkamaddu go-aanka u gaartay waxwaa laga sheegi karaa, laakiin go-aanka soo baxay iyo dhulka soomaaliya loo xukmiyey idinku waxay ila tahay mid lagu qanci karo inuu yahay oo si fiican loogu qanci karo. Sababta ah, midda koowaad, soomaaliya ayaa codsiga cadeynta maxkamadda u gudbisay. Tan labaadna, go-aankan waxa uu keenay in aan helno xuduud badeed aan lagu muransanayn oo sharci ah, tusaale ahaan aan shirkadna laga ijaaran karin laguna soo xadgudbi karin. Marka waxay ila tahay aniga taasna waa faa'iido oo ku jirta, inkasta oo anaga sidii aan wuxuu rabnay aan dhammaana loo wada siinin, misena waxay ila tahay in lagu qanci karotan.
Kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Dr. Axmed Cali Khayr oo warramayey wariyaha v o a ee magaalada Nairobi. Intisaar Saalax asaga oo ku sugan asaguna magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Bal dhinaca kaletana, dalka Canada waxaa la sheegay dadka Soomaalidu ay ka mid yihiin inay si weyn usoo dhoweeyeen go-aanka Mareykanku uu ku furay xuduudda labada wadan ay wadaagaan, kaasi oo muddo ku dhowaad 2 sano ah xadkaasi u xirnaa kadib xanuunka COVID-19. Warkan waxaa kasoo diray dalkaasi Canada wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
Dowladda Mareykanka ayaa habeennimadii talaadada ku dhawaaqday in xuduuddeeda dhanka dhulka iyo badda ah ay u furtay dadka Canadianka ah ee sida buuxda uga tallaalan COVID-19 laga bilaabo bisha dambe ee November. Xuduud ayaa la xiray bishii Maaj ee sanadkii 2020, markaasoo xanuunka COVID-19 uu si aada u faafayey. Safarada daruuriga ah ayaa loo ogolaa inay isaga gudbaan labada dhinac. Sidoo kale, safarka dhanka diyaaradda ah ayaa si caada u socday, walow uu jiray shuruudo badan oo uu ka mid yahay karantiil 14 maalina. Laakiin Kanada waxay xuduuddeeda dhulka u furtay dadka Mareykanka ee sida buuxda u tallaalan bilowga bishii Agoost ee sanadkan, balse Mareykanka ayaa bil walba sii cusboonaysiinayay xirnaashaha xuduudda. Dadka Kanadiyanka ah oo Soomaaliduna ay ku jiraan ayaa aada u soo dhaweeyey in ugu dambeyn Mareykanka uu u ogolaanayo inay ka gudbaan xuduudda si ay u booqdaan eheladooda iyo asxaabtooda degan Mareykanka. Ayaan Yuusuf ayaa ka mid ah dadkaasi.
Go-aankan uu gaar Mareykanka waa go-aan aad iyo aad iyo aad ummad badan ay ugu farxday, sababtoo ah dad badan oo waxaa jira ehelkood joogo, dadkooda joogo oo rabeen inay aadaan waddankaas isla markaan uu xirnaa, hadda waxaa aada ugu faraxsannahay in la furay. Marka waa go-aan aada u fiican, dad badan oo kaniisna ay ku farxeen, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed oo dad badan u joogaan meeshaas.
Dadka degan xuduudda labada dal ayaa ah kuwa sida aadka u saameeyey xirnaashaha xuduudda, kuwaasoo qaarkood u adeeg doonan jiray magaalooyinka dariska la ah ee Mareykanka, maadaama magaalooyinka kale ee waaweyn ee Kanada ay ka fog yihiin. Waa kan Cabdikariim Maxamed Yuusuf oo loo yaqaano Cabdikariim Eco oo degan magaalada Niagara Falls ee gobolkan Ontario oo xuduud la leh magaalada Buffalo ee gobolka New York ee dalka Mareykanka.
Saameynada aduun ku dhan si uu saameysay iyagana Soomaalida maaragtay uu saameysay oo anaga daku aan ka nahay oo maaragtay ehel iyo qaraaba aan ku leenahay Buffalo oo maaragtay hoostatan magaaladan New York. Inkastoo Soomaalida naftooda ay maaragtay shoobin ahaan kuwa xitaa uu ku xiranaa magaaladan maaragtay Buffalo, maxaa yeelay dhawaansho ahaan xitaa marka loo fiiriyo magaalada weyn haddana noo dhow waa Toronto, Toronto waxaa nooga dhow markaa Buffalo. Marka waxaa dhihi kartaa dadaab xitaa adeeg ahaan ugudbi jiray dhanka maaragtay Mareykanka.
Kanada iyo Mareykanka ayaa lagu tiriyaa dalalka ugu xiriirka wanaagsan dunida, waxaana ka dhexeeya waxyaabo badan oo ugu horreeyo ganacsiga. Cabdikariim Eco ayaan mar kale weydiiyey faa'iidada dadka Kanadiyanka ah, gaar ahaan kuwa degan xuduudaha, ay ka heli karaan furnaashaha xuduudda labada dal.
Laba arrimoodba way jirtaa, oo mid maaragtay waa midda dhaqaalaha guud ay labada dad maaragtay ay isugu gudbaan, oo maanta aan dhihi karno Kanada inta badan waxa soo gala waxay kaga yimaadaan dhanka Mareykanka. Sidoo kalena markaa fiirisid dhanka maaragtay Kanadana, dad badan oo waxaa jira oo maaragtay Mareykan ah ama Kanadian ah intaba, oo dadkan waa dad soo jireen ah oo maaragtay xuduud lahaa oo deegaanadooda isku furnaayeen oo maaragtay iswada guursaday, khaasatan dadka deegaanada ahna iyagana maaragtay haddaa kaaga soo qaado oo kale dadka degan Niagara Falls waxay si toos ah ay ugu xiran yihiin dalxiisada ka yimaada dhankan maaragtay New York area sida maaragtay New Jersey iyo maxaan ku leeyahay ishaga Ohio dhulkaasoo dhan maaragtay waxaan dhihi karnaa markaa waa dad isku yani baahan oo maaragtay baahi xoog jirto. Sidoo kale Soomaalidu waa lamid waxay ku xiran yihiin xuduudka maaragtay dhaqdhaqaaqiisa.
Kasokow, soo dhaweynta go-aanka Mareykanku ku furayo xuduuddiisa weli waxaa jira walaac la xiriira qaabka dowladda Mareykanku ay u qeexi doonto dadka sida buuxda u tallaalanay Kanadiyaanka ah ee ay u ogolaanayso inay ka gudbaan xadkeeda, maadaama ay jiraan dad Kanadiyaan ah oo qaatay tallaalka AstraZeneca oo aan ka mid ahayn tallaalada COVID-19 ee uu ansixiyay Mareykanka. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Mahadsanid Xuseen. Markana dalka Jarmalka, dowladda Jarmalka ayaa warbixin ay soo saartay Arbacadii ku sheegtay in muhaajiriinta dalka soo galaya ayaga oo soo maraya wadamada Poland iyo Belarusia ay aad ugu kaceen bilihii lasoo dhaafay. Booliiska dalka Jarmalka ayaa xaqiijiyay in tiro ka badan 43,000 muhaajiriin ah ay Poland uga soo tallaabeen dalkaasi. Sida uu kusoo waramayo wariyaha V O E da ee qaaradaasi Yurub, uga soo warama V O E da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Badiba dadkan muhaajiriinta ah ee sanadkan gaaray dalkaasi ayaa la geeyey xeryo qaxoonti oo ku yaala gobolka Brandenburg oo kulaala bariga Jarmalka. Xarumahan ayaa qaadaya ilaa 3,500 oo qof. Dowladduna waxay ku kordhisay taandhooyin si ay u deeqaan ilaa 5,000 oo qof. Madaxa xafiiska muhaajiriinta ee gobolkaasi ayaa sheegay inay xaaladdu adag tahay, waxaana laga cabsi qabaa in uu xanuunka COVID-19 ka dilaacay xeryaha la geeyey dadka cusub. Midooda Yurub ayaa ku eedeeyey Belarus inay muhaajiriinta u sahlayaan inay Yurub u dhaafaan iyaga oo ku aargoosanaya cunaqabataymaha la saaray saraakiishooda iyo natiijadii doorashadii dalkaasi ka dhacday sanadkii 2020 oo Yurub qawaday qaabka ay u dhacday nidaamka ay dowladdu la macaamishay dadka dibad baxay natiijada doorashada. Waxaa kale oo jirta in diyaarad ay leedahay shirkad laga leeyahay Britain ay dowladda Belarus hawada ka leexisay oo ay kala degteen in ay abaadi goobayeen. Dalalka Poland, Lithuania iyo Latvia oo dhammaantood xubno ka ah midooda Yurub darisna la aha Belarus ayaa xaalado degdeg ah kaga dhawaaqay sohdimahooda oo muhaajiriintii ugu badnayd ay kasoo tallaabayaan. Jarmalka ayaa lagu tilmaamaa inuu ka mid yahay wadamada Yurub ugu macaamilka wanaagsan muhaajiriinta, laakiin dadkan magangelyadoonka ah ee soo badanaya ayaa laga cabsi qabaa inay keento weerarada muhaajiriinta oo iyaguna kordha. Waa kan Cabdirashiid Shariif oo ka tirsan xisbiga Green Party degana magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka.
Waxa aan shaki ku jirin in muhaajiriinta soo galaysa Yurub intooda badan ay soo beegsadaan waddanka Germany sanadihii ugu dambeeyey ee ugu badnaayeen dadkii qaxootiga ahaa ee soo galay Yurub. Waxa ay intooda badani soo galeen Germany, qaxootigaasoo ka yimid bariga dhexe intooda badan, gaar ahaan Suuriya. Faa'iidooyin badan ayaa lagu qabaa laftigiisa dadkan soo galay ee muhaajiriinta ah. Xirfadahoodii ayay wataan, dhaqankoodii ayay wataan, cuntooyinkooda kala duwan ayay wataan. Jarmalku xoog furan ayuu ku qabaa laftigiisu, laakiin dhinaca kale waxaa jirta qaxootigu markii ay soo bataan ama dadka soo galootiga ah in ay jiraan dad iyaguna xagjir ah oo Jarmal ah oo waxyeeleeya dadkaas, sida maalmahan la sheegahayo in ay bateen tiradii dadka la weerarayo, haddii ay noqoto kuwa diin lagu weerari iyo kuwa midabkooda lagu weerari ay noqotoba.
Dhowr toddobaad ka hor, ilaa 5 qof oo isku dayayay inay u kala tallaabaan xuduudaha Poland iyo Belarus ayaa dhintay. Hay-adaha samafalka ayaa Poland ku eedeeyay inay muhaajiriinta khasab ugu celiyaan qaab aan waafaqsanayn shuruucda qaramada midoobay qaxoontiga. Afhayeenu hadli wasaaradda arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa Arbacadii isaguna waxa uu sheegay inay dowladdoodu ka shaqaynayso qorshe ay ku yareynayaan muhaajiriinta kasoo galaysa sohdimaha bariga. Mas-uulkaasi ma uu faahfaahin qorshahaas. Dhinaca kale, dowladda Poland ayaa salaasadii ku dhawaaqday dhisidda gidaar dheer oo ay ka dhisayaan sohdinta u dhaxaysa iyaga iyo Belarus oo lagu rakibayo qalab sheegaya dhaqdhaqaaqa dadka si ay muhaajiriintu uga waantoobaan inay xuduuddooda kasoo gudbaan. Dhismahan ayaana ku kacay lacag lagu qiyaasay $320 million. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Mahadsanid Cabdixaafid. Bishan 9-keedii ilaa iyo 16-keedii ayaa waxaa la sheegay in sanad kastaba laga xusayo magaalada Melbourne ee dalka Australia maalinta caafimaadka dhimirka. Haddaba sanadkan ayaa la sheegay inay jiraan dad aad u tiro badan oo xanuunkaasi uu la soo darsay sababo la xiriira xayiraadii la saaray Melbourne iyo sidoo kaleeto gobolka Victoria ee dalkaasi, sida uu kusoo waramay wariyahayaga Ibrahim Cumar Baafo.
Soomaalida ayaa ka mid ah dadka uu saameeyey xanuunkaasi oo haddana qaarkood u arka inay ceeb tahay sheegistiisa, sida ii sharxayso Fartuun Faarax oo ka mid ah hay-adda East African Women Foundation oo degan magaalada Melbourne oo aan qadka telefoonka kula xidhiiray.
Toddobaadkan waxaa lagu jiraa toddobaadkii caafimaadka dhimirka. Bulsho ahaan Soomaalida, inagu waad ogtahay meesha aan ka taagannahay caafimaadka dhimirka. Dad maaragtay caafimaadka dhimirka wax kale u haysta oo maaragtay inay la ogaadoba ama cay iyo waxun oo qofku inuu isaga keensaday camal u haysta bulshada ayaan u badannahay inteena badan. Waxyaabaha uu keenay xayiraada iyo COVID-19 ka iyo siduu saameyn ugu yeeshay iyo waxa waxyeelada uu gaarsiiyey caafimaadka dhimirka aad bay u badan tahay run ahaantii. Markii loo eego bulshooyinka dhan ee la noolnahay ee waddankan Australia, gaar ahaan Victoria,
dadka inta badan cudurkan saameeyey ayaa la sheegay inay yihiin dhalinyarada iyo dadka keligood nool, sida Fartuun ay sharxayso mar kale.
Wax badan baa jira sababtoo ah caruurihii ama dhalinyaradii guriga joogi jirtay ee bannaanka u bixi jirtay ayaa guriga wada jooga. Cabasho badan baa ka jirta oo ku saabsan dhinacaas xagga mental healthiga, waana arrin loo baahan yahay in lagu baraarugsanaado haddaan nahay bulshada Soomaalida ee ku nool gobolkan.
Marka idinka urur ahaan maxaad bulshada u qabataan, gaar ahaan aamida Soomaalida oo ku saabsan adeegyadan dowladdu ay u ogoshahay in lagu caawiyo dadkan dhimirka caafimaadka qaba?
Waxyaabaha aan qabano waxaa ka mid ah dhinaca mental healthiga, inaan dadkii maaragtay qofkii nala soo xiriira aan u gudbino ama referral ama meelihii looga caawin lahaayo kale aan u gudbino, inaan maaragtay siino waxyaabaha talabixinta oo kaleeto qofku hadduu dareensan yahay xanuunkaas, siduu maaragtay uunan ceeb u moodeynin, inaan maaragtay bixino macluumaadyo dheeraada oo mararka qaarkood aan qabano maaragtay kulanno aan kaga hadalno caafimaadka maskaxda aan kaga hadalno. Dadkeena waxaa waaye kuma baraarugsano caafimaadka dhimirka siday ugu heli lahaayeen adeegyada u diyaarsan ee lagaga caawin lahaa caafimaadka dhimirka. Marka waxaan ku ah hawlanahay markasta siday dadku u raadsan lahaayeen adeegyada u diyaarsan ama ay heli karaan ee lagu caawinayo inta uunan arintu aynan sii xumaanin.
Madama aad sheegtay Fartuun in dadku ay ka xishoonayaan gaar ahaan Soomaalidu, marka sidee baad ugu dhaadhicisaan inay dadkan la wadaagaan xanuunka haya si loo caawiyo?
Horta awalan marka u horeysa waxaa muhiim ah qofku inuu maaragtay kalsooni naftiisa ku qabo, hadduu dareemo inuu caafimaadka maskaxda uu arko inuu wax ka bedelan yahay sida uu ahaan jiray, inuu qofku raadsado adeegyada u diyaarsan oo isagoo maaragtay aan ka baqaynin inay dadku wax dhahaan, inay lagula yaabo arintaas. Marka anaga waxa badan oon dadka maaragtay aan wacyigelinta samaynaa aan dhahnaa waxa weeyaan sidii maaragtay aad u heli lahayd adeega ku diyaarsan oo ku saabsan caafimaadka maskaxda.
Waa maxay marka talada guud ee aad siin lahayd Soomaalida ku nool dalkan Australia ee ku aadan xanuunka dhimirka?
Waxaan usoo jeedin lahaa bulshada Soomaaliyeed ee gobolkan Victoria, magaalada Melbourne ku nool, waxaan usoo jeedin lahaa in aan maaragtay caafimaadka maskaxda ay ahayn wax la ceeb ah, aysan ahayn, ay ka mid tahay xumin jirkaadii ka mid a xanuunka kugu dhaca ama kaaga dhaca gacanta, inay tahay mid maskaxda kaaga dhaca, inay xumin jirkaadii oo xanuunsatay un ay tahay wax ceeba aysan ahayn. Waxaan leeyahay maadaama xayiraad dheer ayna saarnayd, dad badan ayaa maaragtay xanuunkaas iyo calalyowgaas iyo dhibaatadaas maaragtay kala kulmay xayiraadan iyada ah. Marka waxaan dhihi lahaa ha la raadsado, adeegyo badan baad leedihiin, yaad helaysaan, fursad badan baad leedihiin. Awalan waa inay kalsooni la imaato qofka oo naftaada aad ku kalsoon tahay.
Magaalada Melbourne ayaa noqotay ilaa iyo hadda magaaladii ugu xayiraada dheereed ee la saaray tan iyo intii uu dilaacay cudurkan COVID-19 oo ilaa iyo hadda ay ku jirto xayiraad adag iyo bandow. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Mahadsanid Baafo, warbixintiisaasi ayaa u dambeysay guud ahaanba idaacaddeennii. Heeskii dowla ay ku soo dhawaada oon dhegihiin uga sii tegi doono waa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doono. Sidaasi iyo nabadgelyo.
qaado.